Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 13 август, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда жылдың август фитнесінә 20 жыл тула. Бұл хақта язушы Ринат Мұхамадиев білен әңгеме. Татарстанда яшаушы фермер Фәрит Садриев фермерларға дәулет тарафынан иқтибар жетмәуін тәнқидлей. Яшлар үшін әзірләнген қызған табы сәхифесі қунағы яш ішмәкәр Руслан Сафин. Тапшыруына соңғы хабарлар білен башлайбыз.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай. Хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлықның Прага студиясендә Олег Илми башта берничә хабар кыскача. Сүрия гаскәрләре илнең көнбатышында урнашкан Латакия шәһәренә керде. Кытай хакимиятләре Синҗан төбәгенә террорга каршы көрәшү төркемен җибәрде. Германиядә Берлин дивары төзелүгә башлауга 50 ел тулганнан чаралар үтә. Фидель Кастрога 85 яшь тулды. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Берлин. Бүген Германияда Берлин дивары төзелә башлауга. Бүген Германияда Берлин дивары төзелә башлауга 50 ел тулу билгеләнә. Тантана чаралары шимбәгә каршы төндә элекке ишек буенда урнашкан бер гыйбадәт корылмасында башланды. 7 сәгатьлек тантана барышында дивар аша көнбатыш ягына чыгып кашарга җыенганда халык булганнарның исемләре яңгыратылды. Аның кешеләр саны кимендә 136 дип санала. Тантанада Германия президенты Кристиан Вульф, канцлер Ангела Меркель, Берлин мэры Клаус Воверат катнашты. 61 елның 13 августында Берлиннең көнчыгыш һәм көнбатыш үлешләре арасында шикләр урнаштырыла. Шәһәрнең ике өлешен тоташтырган метро юллары ябыла. Көнчыгыш Берлин шәнечкеле тимер чыбык белән уратып алына. Шуннан соң дивар курыла башлый. Еллар дәвамында дивар биегәя, аны саклау тәртибе дә катлаулана. Диварның озынлыгы 155 чакрым тәшкил итә. Берлин дивары 89 елның 9 ноябрендә җимерелә. Өремче. Кытай хакимиятләре күптән түгел Синҗанда булган көч куллануларга бәйле рәвештә бу төбәккә террорга каршы көрәшә торган Ак Барс төркемен җибәргән. Төркем сугышчылары Кашгар белән Өремче арасында урнашкан Аксу шәһәрендә төпләнәчәк. Июль аенда Кашгарда булган көч куллануларның нәтиҗәсендә кимендә 20 кеше корбан булган иде. Кытай хакимиятләре моның өчен чит илләрдән җибәрелгән исламчыларны гаепләде. Синҗан төбәгендә җирле уйгырлар белән кытайлар арасында бәрелешләр даими булып тора. Латакия. Сүрия гаскерләре бүген илнең көнбатышында урнашкан Латакия шәһәренә керде. Бу шәһәрдә моңа кадәр берничә тапкыр хөкүмәткә каршы чаралар оештырылды, атышулар күзәтелде. Җирле оппозиция активистлары әйтүнчә, шәһәргә 20 ләп танк һәм бронетранспортер кертелгән, корбаннар турында әлегә хәбәр ителми. Җирле хукук яклаучылар әйтүенә караганда, бер көнлек башкала Дамашк, Хомс, Хама, Алеппо, Дәрәз зур шәһәрләрендә президент Башар әл-Асад режимына каршы чыккан кимендә 11 кеше үтерелгән. Асадны демонстрантларга каршы көч куллануны туктатырга күндерү максаты белән Кушма Штатлар дәүләт секретары Хиллари Клинтон дөнья җитәкчеләрен Сүрия нефтен сатып алуларын туктатып торырга чакырды. Лондон. Британия шәһәрләрендә булган соңгы тәртипсезлекләргә карамастан, британ хакимиятләре 30 мең полиция хезмәткәрен кыскарту ниятеннән ваз кичергә җыенмый. Бу турыда хәбәр иткәндә, финанс министры Джордж Осборн бюджет дефицитын киметү чараларының үтә мөһимлегенә басым ясады. Соңгы 2-3 төндә яңачу алышлар күзәтелгән. Лондон, Ноттингем, Бирмингем, Ливерпуль урамнарында көчәйтелгән иминлек чаралары күрелә. Лондонның үзендә генә хәзер 16 мең полиция хезмәткәре кәрәк изүдә тора. Гадәттә бусан 2500 була иде. У Washington. Кушма Штатлар президенты Барак Обама, Конгресстағы демократлар һәм республиканнарны бюджет дефицитын кимету мәсьәләсендә килешергә чакырды. Үзенең атналық радио һәм интернет чыгышында Обама республиканнарны үзләренең сәяси мәнфәгатьләреннән чыгып, президент идарәсе тәкъдим иткән чараларга киртә салу ниятендә гаепләде. Күптән түгел Конгресс алдагы елларда бюджет дефицитын кимету шарты белән Кушма Штатларның дәүләт бурычы күләмен арттырырга килешкән иде. Әмма дефицитны кимету чаралары әлегәчә кабул ителмәгән. Демократлар һәм республиканнар уртак фикергә килә алмый. Сидней. Дөнья банкы җитәкчесе Роберт Зелик дөнья икътисадына янаган яңа янаулар турында кисәтте. The Weekend Australian басмасына биргән әңгәмәсендә Европаның бурычлар кризисын ул Американың икътисады төшенкелегеннән дә яманрак дип атады. Аның сүзләренчә, Европа Берлеге бу кризисны чишү өчен җитәрлек чаралар күрмәгән. Шимбә көнне Италия хөкүмәте Европаның үзәк банкы таләбе нигезендә бюджет чыгымнарын 45 миллиард еврога кимету турында белдерде. Белгечләр фикеренчә, Италия, Испания һәм дә Греция белән Португалияның дефолт катабы үрмәләве Европаның уртак валютасын какшатырга мөмкин. Хавана. Кубаның элекке җитәкчесе Фидель Кастрога бүген 85 яш тулды. Заманында сәгатьләр буе нотык сөйләгән җитәкче бу бәйрәмен халыкка чыгып бәйрәм итәргә җыенмый. Соңгы вакытта аның сәламәтлеге шактый какшаган дип хәбәр ителә. Кичә аның хөрмәтенә үткәрелгән зур концерт чарасына да Кастр күренмәде. 2006 елда хакимиятне энесе Рауль Кастрога тапшырганнан бирле ул җәмәгатьчелеккә инде күренми диярлек. Ләкин кайберәүләр Фидель әле дә сәясәткә йогын тоясы, шул сәбәпле илдә реформалар бик акрын бара дигән фикердә. Быел парламент кубалыларга үз йортларын сатырга һәм алырга рөхсәт бирәчәк канун кабул итер дип көтелә. Шиләбе. Шиләбе өлкәсендә булган тимер юл казасыннан соң юл хәрәкәте яңартылган дип хәбәр ителә. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр министрлыгының җирле бүлекчәсе хәбәр итте. Атна кич көнне Симская станциясеннән 5 чакрым ераклыкта күмер тиягән бер тирән шул юнәлештә барган юл четерәнгә килеп бәрелгән иде. Нәтиҗәдә 71 вагон юлдан чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез азатлык дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Ландыш Харасова бу атнада азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән темаларны яңгыраган авазларны барлап узар.
Сүриядә гади халыкка карата көч куллану дәвам иткәнгә дүшәмбә Гараб дәүләтләре лигасы генераль секретары Набил Әл-Гараби белдерү белән чыкты. Анда лига Сүриягә карата ниндидер куатлы чаралар күрмәгенә ышандыру юлы белән низакны хәл итәргә тырышачак диелде. Сүриядә яшәүче гади халык илдә ниләр булып ятуын бик үк аңлап бетермәсә дә, илдә тынычлык булуын тели. Чыгышы белән Татарстанның актаныш якларыннан булган Сүриянең Әрхәсәкә шәһәрендә яшәүче Ифира Хәлимова да шундый фикердә.
Монда бит ни күбрәк крестьяннар исәпләнә инде. Эш вакыты хәзер араша иттеләр. Ул вакытта үзенә кузгатып, андый нәрсә эшләгән кешеләрне күргән дә юк. Бөтен кеше дә уразалар белән эш белән мәшгул яны. Ул бәлки мөмкинлекләре мөмкинлекләре белән бардыр да инде. Бездә тирә-юньдә тыныч булгач, ул турда сөйләмиләр дә инде. Барысы да эш белән мәшгул. Хәзер мама караша иттеләр. Ул бабайларны уңышын алдылар инде хәзер җирләштерәләр.
Грузияның җиңелүенә һәм Русияның Көньяк Осетия белән Абхазия бәйсезлеген тануына китергән кыска вакытлы сугыш башлануга 3 ел тулды. Татарстаннан язучы милли хәрәкәт вәкиле Зәки Зайнуллин Русия Абхазия белән Көньяк Осетиядан соң Грузияның үзен һәм Әрмәнстанны кулына төшерер дигән фикердә.
Менә аларның хыялы хәзер вич тоташ Россияны кире кайтарырга сусыр күләмендә. Менә хәзер алар Абхазияда ныгырайтәләр, Абхазияны ошаталар, Русияны ошаталар. Аларга урыс халыгының ач булу, ялангач булырды уйлап та бирмиләр алар аны. Менә хәзер алар ошаталар, хәзер абхазлар, осетиннар без Россия составында мактана башлыйлар, тамаклар туя. Һәм киләсе икене, менә Грузия белән Армения. Хәзер Грузияга алар бик ныгытып ябышлар, һәм армянларны эштән таркаталарлар тоже. Тегеләр христианнар, шак кына авырлык чыкса, Россия әйтәне, осетиннар белән абхазлар яхшы эшләр, кире кайтыгыз. Алар да кире кайту мөмкин. Хәзер аларның генераль политикасы, Путин чыгарган политик ул, Россияны кире торгызу күләмендә, элекке шикләр күләмендә.
Татарстанда праймериз хакимият фирқасы ішіндегі бірінші сайлауларының нәтижелерін илан еттілер. Әліге думға кімнің баруын айтмәселерді, республикада ең популяр шағыстар ісімлігін әр 14 орында болған тауыш беру нәтижелерін журналистларға тараттылар. Бірдем Русия фирқасының Татарстан бөлігі башлығы Фәрид Мұхаммәтшин, президент, хүкімет башлығы орынбасарлары һәм министрлар, башқа түрәләр думға баруға тілек білдірмеді дейді.
Сіз білесіз бе, мен Рустам Нұрбекович Мұхаммәтшин, президент, мен Дәулет Совет Рейсі, Муратов вице-премьер, Ахметов вице-премьер, Гусев Мирим орынбасары. Олар өзінің тілегін депутаттыққа білдірмейлер. Менің ойлауым бойынша мұнда ішлері де жетерлік һәм нәтижелі істейлер. Оларға бұл таяныш бұл. Демек, оларның ішлерін халық көре, тұя, біле.
Қырымның Бақшасарай районында қазақларының балалары үшін Тавриды Сеч есімлі халықаралық лагер өзешін башлады. Мұнда балаларына патриотик рухта тәрбиелейлер дейілі. Әмі Қырым Татар Милли Мәжлісі сәрқатибі Заир Сметлеев Тавриды Сеч суғышларыны әзірлеуші лагер дейі.
Тәрбие бермейлер. Тек дженг, саваш, қауға, дава. Башқа милетлерге қаршы, мұсылманларға қаршы, чөзіңарына өгеніге қуанмаға. Русия тарафында көрсетілген күшлер бар енді. Нерде рус әскерлері ерлешті, ахияр олсын, кефе олсын. Ой, ерде де қазақмарын біраз әрекетлері де кескін жоуы. Ахиярдан дестек бар. Сила тарафындан бе инсан тарафындан. Ой, ерде қызын ордуда, совет ордуда қызмет еткен субайлар пенсияға чықып, ой, ерде яшайлар. Украинаға қаршы әрекетлері көрсетті.
Татарстан жетекшілігі білен қоршылыққа кіріп, 12 елілік Мәскеуге көшінерге мәжбүр болған язушы саясатшы Ринат Мұхаммәдиевнің яңағына өз кішілер китабы басылып шықты. Заманда хакимият өзгергеш Қазанға қойтам деп білдірген язушы Татарстан бір қошында бейсіз болмайшақ дей.
Мен бүгінгі күнде Қазан білен Мәскеу саяси мүнәсәбәтләрінде бірнендей проблема жоқ деп санаймын. Барысы да хәл ителгән. Мәскеу ни дисә, Қазанда шул булачақ. Мәскеу ни дисә, бүгінгі күнде дә узган елда моннан 3 ел элек тә, 5 ел элек тә Мәскеу ни дисә, Қазан шуны эшләде, шуны эшләп килә. Без диге республика, безнең мөстәкыйлегебез бар дип йөрүләр, ул кешенең үз-үзен шандырып, үз-үзен алдап кішені өгіна деп санайым мен бүгінгі күнде, хәм халықтың алдауына деп санайым. Бірнінде де жоқ мұстақиллік, ол болмады, хәм күтілмейді.
Қазанның өзегінде орнашқан хәрби артиллерия училищесі ябылуға таба бара. Анда ішлеуші хәрби болмаған қызметкерлер бұл турда ашықтан ашық сөйлесе де, тек хәрбилер бұл хақта сыр сақлай. Хәзір анда бары тек 4-нче һәм 5-нче курс студентлары ғана оқи. Олардан түбән курсларда оқушылар бүтінләй юк дигән дә ішлеуші Хәдишә Камалова.
Артиллерия училищесын ябарға көптен жиналар енді аны, потому что танкистлар білен біздің ғымыр бойы конкуренция болды. Біздің қазір әйбәт өзі біздің хужабыз жоқ, артиллерист болған күші бізні танкистлар командовать етелер. Олар бітінісі де өз училищеларын қалдырға тұрыштылар, мұна тұрышылары болды енді біздің училищені ябалар. Еміш артиллеристларының қазір керегі бітті деп айттылар мұна. Шуңа көрі артиллеристларны ябалар инде. Курсантларны күшерәләр, Питерга дип әйтәләр, күшерәләр дип менә. Менә инде хәзер калды только 4-нче, 5-нче курс. Бүтән курсантлар юк инде.
Башкортстанда Татарстан яңа гасыр телевидениесенең көр пункты ачылды. Анда барлыгы 2 кеше эшләячәк. Алар хәбәрләр тапшыруыннан тыш татарлар һәм хәерле иртәгә дә сюжетлар җибәрәчәк. Киләчәктә эшне тагын да җәелдерү күздә тотыла, ди яңа гасырның җитәкче урынбасары Миләүшә Айтуганова.
Безнең бер максат бары тек шул Башкортстанда булган вакыйгаларны күрсәтү һәм Башкортстан белән элемтәләрне ныгыту шугына. Безнең җибәрәч телевидениесе бар. Татарларны берләштерүгә Башкортстанда һәм Башкортстан белән Татарстан арасында килешү нигезендә эшләргә. Безнең зур килешү бар бит, Татарстан кул куйган. Килешү нигезендә күп кенә эшләр башкара хәзер ике республика шулар турында. Вакыйгаларны күрсәтергә һәм шул мөнәсәбәтләрне күрсәтергә. Шул атнасына бер ике сүзе була инде хәбәрләрдән. Башкалар менә күрсәтер.
Татар телен кайгыртып, Казанда татар мохите дип аталган яңа иҗтимагый оешма кырылган. Оештыручылар татар телен саклап калуны үстерүне һәм аны урыс теле дәрәҗәсенә күтәрүне төп максат итеп ала, ди аның әгъзасы Юнус Камалетдинов.
Сәгаль вакыттә вакытта Татарстанда урыс мөхите истинлек тота. Ә без күтәрергә тиеш татар телен урыс теле дәрәҗәсенә. Менә шул татар мөхите инде күтәреп шуны булдырырга тиеш, аның төп максаты шунда тора. Халык белән эшләү һәм татар телен саклап калу һәм киләчәктә үстерү. Парламент тыңлауын үткәрү. Безнең өчен иң мөһим, иң кирәкле мәсьәлә. Шулай алар монда түрәләр белән элемтәдә булып, аларга киңәшләшеп, ә инде киңәшме, юкмы, эшләмиләрме, менә шул инде дәүләт оешмалары эшли алмаган эшләрне безнең иҗтимагый оешма эшләргә тиеш.
Себер ханлыгының җимерлүе атаман Ермак исеме белән дә бәйле. Ермак Себер ханы күчен белән шактый сугыш алып бара. Бүген көндә Ермак Себердә милли каһарман итеп бирелсә, аңа каршы герой итеп Күчем ханны вәхши итеп күрсәтәләр. Язучы Фәүзия Байрамова тарихи ялгышлыкларны төзәтү өчен Күчем хан дигән китап язуын әйтә.
Гомумән тарихны, андагы Себердәге тарихны урыслар яза һәм алар җиңүчеләр буларак үзләренчә язалар. Алар өчен Ермак милли каһарман, аның анда һәйкәлләре дә бар, ул турыда зур-зур романнар да язылган. Ермак турында язганда аңа каршы герой итеп Күчем ханны куялар һәм Күчем ханны инде шакал, канышкеч, бер шушындый бер түбән дәрәҗәле татар итеп сүрәтләр. Мин моңа бик хәтерем калды, ачуым килде. Тарихи яктан дөрес түгел икәнеге мин моны әле хәтта өйрәнә башламаган килештә белә идем, чөнки Күчем хан бит үзенең җирендә, үзенең илендә, үзенең дәүләтен саклап көрәшкән. Себер татарлары үз җирләрендә көрәшкәннәр, алар беркемне басып алмаганнар. Ермак бит бирегә татарларны юкка чыгару нияте белән килгән. Һәм рәхушларны өйрәнә башлап, мин бик күп кенә тарихи яңалыклар ачтым үзем өчен.
Бер ел дәвамында Әстерханда Сарай Бату тирәсендә Ардай исемле кинофильм чырылды. Аның экраннарга чыгуы кыш көнне көтелә. Бу тарихи фильм урыс чиркәве хатихасы һәм Русия хөкүмәтенең акчасына чырылә. Исеменә караганда кино Алтын Урда чырындагы вакыйгаларны тасвирлый. Ләкин кинофильмдә татарлар ничек күрсәтелүе зур сораулар тудыра. Тарихи романнар язучы Вахит Имамов Татарстанга да үз фильмнарын чыгырырга кирәк ди.
Урыс тарихчылары һәм урыс режиссерлары инде бик күп эшләде, ләкин күлке акалалар. Урысның беренче кинозлары Олег турында да кинофильмнары булды, ләкин карарга әлбәттә башка милләт кешесе өчен бик авыр. Чөнки алар гел үзләрен генә әйбәт итеп күрсәтте, безнең татарны кыргый халык иттереп, гел әллән инде күчмә кабилә иттереп, арбаларда күченеп йөргән, кемдер җөмләп теге иттереп чыга белмәгән халык итеп күрсәтергә, кимсезләргә тырышалар. Бездә беренче чиратта бездә татарларга туры киләчәк. Һаман үзебезнең алардан бигрәк икәнне, үзебезнең алардан алда дин кабул иткәнне, алардан алда дәүләт төзгәнне. Ләкин иң үкенече шул, безнең татар хөкүмәте, Татарстан хөкүмәте үз киносын булдырасын, булдыру өчен, татар киносын булдыру өчен һаман берни дә эшләми.
Атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, аның турындагы хәбәрләрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
август фетнәсенә 20 ел тула.
августа 1991 года. Заявление советского руководства. В связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем обязанностей президента СССР и переходом в соответствии со статьей 127.7 Конституции СССР полномочий президента Союза СССР к вице-президенту СССР Янаеву Геннадию Ивановичу. В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и независимости нашего Отечества, исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических Республик, руководствуясь жизненно важными интересами народов нашей Родины, всех советских людей, заявляем. Первое. В соответствии со статьей 127.3 Конституции СССР и статьей 2 Закона СССР о правовом режиме чрезвычайного положения, и идя навстречу требованиям широких слоев населения о необходимости принятия самых решительных мер по предотвращению сползания общества к общенациональной катастрофе, обеспечение законности и порядка, ввести чрезвычайное положение в отдельных местностях СССР на срок 6 месяцев с 4 часов по московскому времени 19 августа 1991 года. Мы передавали заявление советского руководства.
Язушы, ул елларда РСФСР Югары Шурасы депутаты булган Ринат Мөхәммәдиев путч буласын 2 атна алдан белгән. Күпләр фитнә советлар берлеген иске режимны саклау өчен оештырылды дип санаса, Ринат Мөхәммәдиев ГКШП Коммунистлар партиясен тарату советлар берлеген җимерү өчен китереп чыгарылды дигән фикердә. Аның белән Азатлык радиосының Казан студиясендә хәбәрчебез Саша Долгов сөйләшә.
Менә моннан 20 ел элек шушы август аенда СССРда август фетнәсе, августовский путч дигәрендә ГКЧП килеп чыга. Сез бу чорны ничек хәтерлисез, ничек ишеттегез, бу вакытта Мәскәүдә идегезме, Казанда идегезме? Менә бу турыда бераз истәлекләрегез белән нәрсә сакланган үзегезнең?
Әлбәттә, 90-нчы еллардагы һәр көн, һәр сәгать сәне хакында мин бәйнә-бәйнә сөйли алыр идем, чөнки ул вакыйгаларның үзәгендә булган кешеләрнең берсе дип саныйм мин үземне. Бу ГКШП, ул Россия Югары Советы, Югары Советы Россиянең парламенты җәйге елларга киткәч, шул вакытка туры китереп үткәрелде. Ләкин шул көнне безнең депутатлар барысы да алдан кисәтеп куелган иде. ГКШПның булу ихтималы һәм булырга мөмкинлеге хакында инде без 20 көн алдан белә идек. Бу теге кемгәдер бөтенләй көтелмәгән вакыйга дип уйламыйм. Һәрхәлдә ГКШПның сценаристлары белән дәүләт башында утырган кайбер җитәкчеләрнең үзара элемтәләре, хәбәрдарлыклары булгандыр дигән миндә шик түгел, ышаныч бар. Чөнки менә якында атнада кая буласыз, сез шул көнне кайда буласыз, хәтта көнен сәгатен туры китереп шул көнле элемтәдә булырга тырышыгыз дигән хәбәрләр безгә килеп торды. Мин ул вакытта Кырымда КШП турында хәбәрне Бакчасарай шәһәрендә Мустафа Җәмилев өендә очрашып утырган сәгатьтә ишеттем. Аңа кунакка барган идек. Мустафа әфәнде үзе моны раслый ала. Бүгенге көндә Нобел бүләгенә лауреат кандидат ул. Быел 11-нче елда. Әлбәттә, ГКШПның максаты илдә советлар дәүләтен элекке системаны саклап калу булгандыр дип уйлый кешеләр. Ләкин минем фикеремчә, бу үзгәрешләрнең баруыннан канагать булмаган кешеләрнең шушы илдә революция ясау өчен, кискен үзгәреш ясау өчен оештырган провокациясе дә булу ихтимал дигән фикерем минем үз көчендә кала. Моны бер вакытта да яшермәдем, чөнки әгәр дә шул вакытта ГКШП оешмаган булса, турыдан-туры СССРны таркату, турыдан-туры КПСС-ның хакимиятен юкка чыгару мөмкин булмаган булыр иде. Чөнки халык референдумда күпчелеге 70% артыктан артык халык Советлар Союзын яклау өчен тавыш бирде. Ялышмасам, Татарстанда бу саннар тагы да югарырак иде. Менә шушы ситуациядә кискен бер властьны кемнәрнеңдер кулга алу өчен илгә тетрәнү кирәк иде. Менә бу һәрхәлдә теге Янаевханың киңәшчеләре яисә Горбачев оештырган менә эш түгел. Бу ГКШПны оештыруда Россиядәге демократик һәм илне җимерергә теләгән хәрәкәтләрнең дә һәм шул ук вакытта күп кенә башка илләрнең махсус эшлеклеләре дә җитәрлек көч куеп эшләде дигән фикердә калам мин.
Ренат Афанды, менә бер мәсәләгә тукталыйк әле хәзер. Бу ДХЧПны оештыруда, менә сез үзәгендә кайнаган кеше, сез бу турыда утлы таба дигән публицистик язмалар җыентыгы да чыгардыгыз. Горбачев белән Ельциннар, алар аны бергә эшләделәрме? Горбачев белдеме бу турыда? Сез ничек саныйсыз? Һәм Ельцин ул ни дәрәҗәдә монда катнашы?
Мин Горбачев белән дә, Ельцин белән дә берничә мәртәбә күзгә күз очрашып аралашкан һәм озаклап сөйләшеп утырган, хәтта Ельцин белән ерак сәяхәтләрдә дә катнашкан кеше идем ул вакытта. Әлбәттә, Горбачев күбрәк сөйләшү һәм теоретик фикерләүләр белән артык мавыгып китте. Һәрхәлдә, Горбачевның да, Ельцинның да ГКЧПны оештыруга алдан килешенелгән булмаса да, бер-берсенә каршы кискен хәрәкәт ясамыйбыз дигән килешүе булуы бик ихтимал. Чөнки теләгән очракта Горбачевның әле ул вакытта кеше ил җитәкчесе буларак кеше бар иде, ләкин ул аларны башкарырга теләмәде, ә каядыр изоляциядә аны яшереп яттылар дигән сүз, әлбәттә бу бераз әкияткә охшаганрак факт, әкияткә охшаган факт. Беркем дә СССР кебек империяның беренче җитәкчесен Фаросқа битләп тота алмый, бернинди анда күч куллану, яисә аны битләү мөмкин булмаган, чөнки нәкъ шул көнне, әйтәм бит, иртә белән Гаградан Бакчасарайга үткәндә, мин Фаросның капка төбеннән дип әйтерлек үтеп киттем машина белән, анда бернинди юл ябылу, бернинди изоляция юк иде, бәлки аның үзенең ята торган санаториясында бер-ике сак булгандыр, ләкин аларны кем куйган әйтүе кыен. Бу барыннан да бигрәк, әйтәм бит, дөньяда сәяси вакыйгаларны режиссерлык иткән кешеләр өчен кирәк иде барыннан да бигрәк, һәм икенчедән властька омтылган хакимиятне үз кулына алырга теләгән Ельцин өчен кирәк иде. Ельцин өчен соң чиктә ул кирәк тә булып чыкмады, бу барыннан да бигрәк СССРны таркатырга теләгән кешеләр өчен кирәк иде кешенең тормышка шуы.
Ренат әфәнде, менә шулай да тагын бер тапкыр сөйлим инде. Ельцин белән Горбачев, димәк, ул вакытта эшне бергә алып барганнар, СССРны таркату өчен, Советлар Берлеген таркату өчен.
Мин алай дип әйтмәдем. Һәрхәлдә алар параллель атласалар да, икесе дә теләгән очракта бу таркалуны туктата алалар иде. Алар икесе дә аңлы рәвештәме, аңсыз рәвештә булса тагы да начаррак, СССРны таркатуга хәлит көч өлеш көткән җитәкчеләр. Алар аны сакларга тиешләр иде. Әйтик, партия системасын үзгәртергә кирәк булгандыр. Әйтик, икътисади экономик системаны үзгәртергә кирәк булгандыр. Һич шиксез кирәк иде. Карагыз бүген, Кытай кайда? Экономик өлкәсендә. Кытайда бит бернинди дә бөтен үзенең өлкәләрен җимерү, таркату бармы? Киресенчә, яңадан-яңа җирләрне үзенә кабул итү белән генә шөгыльләнә Китай.
Ренат әфәнде, тагын менә бер мәсьәләгә тукталып китик әле. Хәзер бит инде Мәскәүдә ГКЧП бара, танклар керә урамга, атыш, кан кыйш башлана бит инде.
Бернинди атыш та, кан кыйш та түгел, бу кечкенә генә бер спектакль. ГКЧПда анда 3-4 малайның танк астына керүе, дөресен әйткәндә бу оештырылган, кемне кем итеп керткәндер, танкистлар танк бара икән, аның ике як гусеницасына ияреп көтү белән кеше бара икән, 3 кешенең, 4 кешенең тапталып өлүе бик ихтимал күренеш. Һәрхәлдә ГКЧП көннәрендә зур кан кыйш булды дип шушы 150 миллионлы яисә 250 миллионлы илдә андый бер кан кыйш дип аталмый.
Бу очраклылык кына менде.
Бу бары тик очраклылык һәм хәтта провокация яисә кемнәрнеңдер соксызлыгы нәтиҗәсендә генә бер танкистта мин үлем үз гражданнарын Мәскәү үзәгендә топтап үтерү дигән приказ алмаган һәм бер генә танкистта аны топтату турында хыялланмаган дип үлем мин. Хыялланмаган, чөнки шау-шу зур иде, ләкин ГКШП-да, әйтек, 93-ші елінің октябр оқиғалары білен шағыштырғанға қорығанда, бір ненде де әтігі өлімге, өтірішке, қан қиуға ұмтылыш болғандыр бар еді деп әйте алмаймын мен.
Мені Мәскеуде барған қалларға келгенде, анда енді Мәскеу қайны ол вақытта, әміне Татарстанның өзінде нешек болдысың? Шаймиев ГКЧП-ын яқлады мы, яқламады мы, дұрыс аны яқлады деп енді хүкімді әйтерге тіледілер. Мұна нешек әйті кет аласы?
Йоқ, мен ашықтан ашық әйтем, бұл бір кімнен де яшырын информация түгіл. Татарстан жетекшілігі ол шырда, мен Шаймиевкіна деп әйтмін. Татарстан жетекшілігі ең біріншілерден болып ГКЧП-ны хоплап шыққан шықтылар. Хоплап шықтылар. Бұл факт, һәм ана хешкіне де қошып болмай тұрған факт. Ол чүнкі документлар үлі арасылана тұрған факт. Әйінде ақырда ГКЧП жеңілгеннен соң, әлбәтті, мұннан болдыралған шайынды бұл фактіні кіші рейтерге, бұл фактіні ұнатырға тұрышу давам етіп келі. Дүшесің, әр кімге ешерге керек. Хакимиет үшін күреш бір вақытта да туры сызықтанына, туры елдамына бармай, ол давам етеді.
Язушы Ринат Мөхәмәдиев белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Саша Долгов сөйләште.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Татарстанда җитәкчелек фермерлык белән шөгыльләнү өчен шартлар булдырылуы турында хисаплар бирә. Фермерлар санын арттыру максаты белән эшләвен белдерә. Буа районының Одав Тулымбай ауылында яшәүче, узак еллар фермерлык белән шөгыльләнүче Фәрит Садриев исә, фермерлар санын арттыру түгел, булганнарына да тиешенчә игътибар юк ди. Фәрит Садриев белән Кәрим Хамал сөйләшә.
Азатлыкның беренчедән иң менә кешеләргә якын юлы ул җирдә хезмәт итү. Иҗади хезмәт итү менә җирдә. Иң гади ысулы, чөнки ул иң беренче кешенең адәм баласының шөгыле җирдә җитештереп, менә ризыклану. Менә бу иң якын юлы.
Ну, алай булса, сезнең мантыкка иярсәк инде татар халкы гомумән азат булып чыга, чөнки аның зур өлеше авыл җирендә яши, шул авыл эшләре белән шөгыльләнә. Иген иге, мал карый, нәрсәсең, димәк, нәрсәдер җитмәй әле монда?
Монда бит азат булмаган ни өчен, хәтта үзенең районыннан да китеп, башка районга барып эшли алмаслык дәрәҗәгә, допустим, контроль системасы менә, паспорт режимы булган, паспорт бирмәгәннәр крестьянга, ул крепостной шикелле бикләнеп эшләгән. Менә,
ягъни ул җиргә үзе хуҗа булмаган.
Үзе хуҗа булмаган. Аның өстеннән кемдер җитәкчелек иткән. Иң беренче ступенендә аның бригадир, аның колхоз рәисе.
Әмма сез фермер әйме, хәзер сезнең үз җирегез бар. Димәк ки, сез бу азатлык тойгысын тыеп, шул мәгънәсендә шул азатлык шартларында эшлисез булып чыгайын.
Әйе, ниндидер күләмдә азат мин. Ләкин монда тагын безнең кулларыбыз, аякларыбыз бәйләнгән. Юк базар. Без үзебезнең товарыбызны җитештергән продукциябызны базарда сатырга тиеш, биржада без сатырга тиеш. Безнең фермерлар арасында берләшеп, шундый кооперативлар булып, үзебезнең җитештергән продукцияны әйтик, элеваторларыбыз, хайван, мал суя торган урыннарыбыз, сөт эшкәртә торган заводларыбыз, алар безнеке булырга тиеш. Менә дөньяда иң камил модель дип мин инде иренеп Дания моделен атар идем. Чөнки Данияда, әйтик, синең күпмедер җирең булса, шул җиргә пропорциональны синең бар келәтең, амбарларың. Шул җиргә пропорциональны синең бар терлекләреңә карап, терлек суя торган җирдә, скотобойнида синең бар акциең, синең долин өлешең бар. Сөт комбинатында синең өлешең бар. Менә бу 4 әйбер җир элеватордагы савытын келәтин, сөт комбинатындагы келәтин, терлек суя торган ұйышмадағы сенің акцияң олар бір-бірсінен айырылмай. Сен оларыны айырым сата да алмайсың бір-бірсінен айырып. Сен оны мирас еттіріп қалдырырға мүмкін дүртісінде бірге. Сен оны сатырға мүмкін дүртісінде бірге. Міне, мында енді шын демократия, шын азатлық.
Бұ, демек ке, өз малыңны тиешілі вақытта һәм тиешілі бәйеге сату үшін үзіне күрә бір гарантия да болып тұра инде, фермерның гарантиясы.
Нәк шул, абсолютный гарантия. Әмінә,
Татарстанда шуңа ирешуге нәрсә камаш алуысың сезіңшә?
Моңа құлақ салу болмады шушы модельләрға. Мәкке вхождение деп, бар иде шундый мөмкинлек, бу уникаль мөмкинлек, даже менә ул бер нинди эволюция тарихында да булмаган мөмкинлек бар иде. Әйтик, колхозда 14-15 специалист бар, югары билимли. Менә шулар тирәсенә туплап, колхоздагы җирләрне бүлеп, алар янында инде аның туган тумачасы, күршесе берләшеп 250 гектарында 500 гектарлы шундый җир şirketләре булдырып, фермаларны пропорционально бүлеп, ындыр табакларын бүлеп, мех машина, трактор паркларын бүлеп, бүгенге көндә бит инде авылларда пышак кайрарга Яки булмаса, ат давасы ясарга тимирче дә калмады. Менә тәмам туздырып, әрәм-шарам битереп, шарам итеп битердек. Безнең бабаларыбыз ясаган малны. Бу нинди прогрессив юл булсын, бу ясаган әйберне юкка чыгарып, аны әрәм-шарам итү политикасы акылга сыймый торган әйбер.
Татарстан җитәкчелеге асылда менә бу сөйләгәннәрне үзенең зур казаныш итеп күрсәтергә ярата. Ягъни мәсәлән, без Татарстанда авыл хуҗалыгын саклап калдык дип мактаналар алар. Бер үк вакытта шулда мәгълүм Татарстанда элеккеге җирләренә менә ниндер зур эре инвесторларга бирү сәясәте дә алып барыла. Алар белән мөнәсәбәтләрегез нинди?
Бөтен республиканың Татарстанның 6-7 хуҗагына хуҗа булып, 6-7 кешегенә хуҗа булып идарә ителә торган авыл хуҗалыгы. Бу чыннан да шулай, бу инвесторларның эшләве менә андагы малның исрафлыгын, аны бер кем санап бетерә алмый. Чөнки аны бер хуҗаның гына күзе бер кашанда күреп бетерә алмаячак. 200 мең гектарлы җирдә, анда әйтик, шушы территорияларда 150 мең, 180 мең, 200 мең кеше яши. Менә бу 200 мең кешенең, 180 мең кешенең аның язмышы белән, аның киләчәге белән уйнау бит инде бу. Чөнки безнең балаларыбыз бу җирдә бәйләнеп кала алмыйлар. Мәгънәсезлек бу территорияләрдәге, менә шушы гигант территорияләрдәге авыллар анда юкка чыгына бер нинди ни юк. Шит юк, чөнки алар юкка чыгачак. Мәгънәсезлек. Чөнки анда эшләүче ул кыл бит инде, ул кыл.
Ул инвесторларны чын мәгънәсендә җирнең хуҗасы дип атап буламы соң алар? Алар бәлки хуҗадыр, ләкин аларның мөнәсәбәтен инде.
Ләкин киләчәксез хуҗа. Аның киләчәге юк, киләчәге юк. Аны ул контролировать итеп бетереп булмый инде. Ул Германияларда, Европа илләрендә, Америкаларда шундый круп, бөтен җирдә шундый инвесторлар булыр иде. Ул бит инде халык үзенең менә үзенең клашы җитә алган хәтәрене эшләй ала торган объемда эшләргә тиеш. Менә Россиядә ни өчен шулай тәртип юк дип әйтәләр. Ул зур булганга күрә шулай. Зур аны клашлап бетереп булмый. Бер президент кына, бер премьер-министр кына карап бетерә алмый. Бит күз алдында көн саен шундый зур дәрәҗәдәге Хәрби өлкә булмасын, прокуратура өлкәсендә булмасын, юстицияда, башкаларын әйтеп тә тормыйм, коррупция, кендә взятка буенча инде, теге хакими түләр, кулга алулар, аны ул мәңге шулай булачак, чөнки ул зур. Нәк шулай ук җирдә дә 300 мең гектар биләмәне бер кеше ничек инде шул кадәр контрольдә тота алсын? Мин премьерлар китереп әйтә алам, безгә Менә тикреп караучылар бар. Аның бит хуҗасы ди, Казанда ул депутат, әйдә монда как хотим так и рубим. Аларга айлар буе хезмәт хакын бирми инвестор. Кемгә кирәк ул? И кемгәдер май белән бирә, кемгәдер колбаса, казылык белән бирәләр хезмәт хакын.
Ә менә сезнеңчә Татарстанның авыл хуҗалыгын менә нормаль итеп үстерү өчен нәрсә кирәк, нинди юлны сайларга кирәк?
Менә мин ул Дания юлы иде дә инде хәзер инвестор ул тағын бермей бетенді бізінің анықы бетенді ол қазір. Білмеймін, мен аны қазір мен нешік, аны инқилап керек ме, тағын революция керек ме бізге, аналардан қазір тартып алып, мені бөлесейді пропорционалды. Біздің бет жер пайларын берділер халыққа. Ол пайларыны дұрыслік деген анда сөзінің дұқарыфы да ек, инвесторлар, мені 20 ел пайдаланалар енді, 15 ел пайдаланалар ол жерлер білен. Оның әлі ұшын ашыққанлары да ек. Кім хожаңарға мені халықны бұтайлар, бұтайлар, кімдір енді үліп баралар, ол пенсионерлан көп мүн жерлер енді юққа шықтылар.
Аларын инвестор ала енді?
Аларын инвестор ала, айы.
Мені біт, несек кіне яман болмасын, мені сіздің кібік фермерлар үрінегі де бар. Ол мен Татарстанда бүгінгі кінде неше фермер санала? Санларыңыз бар ма?
Алар 20 мыңнан артық енді фермерлар. Мені біз 20 елда нендей зор фермерлар өстіріп ген болар едік енді. Мені 20 ел бойына тартып, созып, талашып, мені бірінші келділер бетін жұны. Шын торымыз ясап енді. Біз өзі бізнің жерлері бізіне даулап-даулап алдық енді шылай.
Бұл асылда Минтимер Шаймиев заманында болғандыр енді, шынки бұл аның саясаты еді. Мені қазір яңа президент келгеш, анда ненде болса өзгеріс сезесіз ме фермаларға қарата? Ненде бір оңай яққа таба?
Татарстандағына айырым андай қарашы жоқ енді ол. Ол Россия көлемінде берілетірген субсидия береді. Ол бит туған қай қар бір кішіге иқтибар етіп яшау біз мені нешіктер ғадетленген, хаман кімдір бізге кетіріп берер, кімдір бізге етіп берер, кімдір бізге тартып берер, олай боларға тиісті ғой ол. Сен фермер болдың, шушы мені фермерлар мұхитында, ел шушы мұхитына тудырған, ол өзі бір ағым су шекілі барашақ, әгер де бүтін шартлар тудырылған екен, сеңа бір нінде контроль керек ме? Сеңа бір нінде ол дәулет көлемінде, халық көлемінде яуланып алған мені шушы коридорлар, шушы мүмкінліклер, базарлар, биржалар, бәлерінің саатнашынесі, пропорциялары, шулар болса, шушы әйттіліп кеткен, мені біт әйтсәң сөз түртсәң көзді, біздің бабайлар, біздің әтелерінің қызметі білен әйтек Буа шәһәрінде элеватор. 90 мың тонны екмек сиятырған элеватор. Бұ біт қоян келіп шыққан. Біздің Буа орамында әлі де біз қатырлейбіз. Революцияға қадар болған амбарлар. Бұ амбарларда әйтек мені район өзегіне базарға келгендер. 40 километрдан Тиншәлі ауылынан әйтек. Исек ауылынан келгендер. Башқа ауылдан келгендер, ирак ауыллардан. Базарға атына салып келген 5 қапшық бұдай әйтек. Бір салып келген 4 қапшық арпа. Базар күні сатқан ол 1 қапшығын. 4 қапшығы яйса 5 қапшығы артық қалған. Оланы алып қайтырға мәжбүр болған кері. Ойлашқанлар бірлешкенлер де, еді жәмәғат, бір амбар ясап қойып әлі бірлешіп. Мені шушы амбарда келесі базарға келер бізді. Шуннан ғана алып шығар біз, сатыр біз. Мені біт, аны әдем баласы өзі ойлап шығарған. Кімдір Навязовы теткен әйбір түгіл. Нәк шушы әйбір, яра революция бітті, частный собственность бітті. Бұ амбарларда шулай тұрып бітті. Аның орнына келіп шықты әкірін-әкірін, енді дәулетінің хлебоприемный пунктлары, екмек қабыл ету пунктлары, олар янында енді элеваторлар өсіп шықты. Да, логичны бітін өсіш процесі, ләкен бит ол. Крестьянны көтігіл, әбігін шушыны миллиардлаған сумға тұратырған элеваторның кімдір келді де бір тен ақша төлемеше хужа болды. Біз фермерлерінің кіләті де ек, кітәгі де ек.
Мені сізге шул әліккеге әттігі ғасыр башындағы, ұзған ғасыр башындағы крестьяннар көбік, егіншілер көбік, шул ғады біріншіл кооперация үшін нені қамаш ойлар мы? Сіз бітаны элеватор бар енді, қазір аны инвестордыр бірердірлі хұжаса емі, ол әлбетті анда конкурентларды кіртірге тілемей. Мені сіз өзара келішіп, шунды яңадан кілет системасын қайтарсаңыз.
Мені ойладық, өзі бізге кілет тізірге. Мифахудинов Расих деген енді ойлады, ләкен шул қадар қабалаға кіретірған кредитлар, аны ғымырын бойына да, аның рәхәтін көрмейешек ол. Ол бетінді сен кредит алдың да, өзің есен шақта шул кредитіні түйләп бітіріп, аннаңсың бетінді жимішінде татып қарайсы келі бетінді аның.
Мені бұл үштайынды конкрет кредитлар мәсьәләсендә вакытыяк финанс ярдәм күрсәтү я булмаса хукуки ярдәм күрсәтү мәсьәләсендә дәүләт сезгә берни дә ярдәм итми.
Ондый ярдәм ул булалмый ул. Чөнки
сез сөйләгән Даниядә дә, Германиядә дә анда дәүләт турыдан-туры тыкшынмый авыл хуҗалыгы эшләренә, ләкин кредит системасы белән шул ук процентларны түбән кую белән менә шундый стимуллар булдыра. Ул мәсьәләдә
менә хәзер бар янына тагын ясап кую ул бит инде тоже дәүләт милкен исраф итү бит ул. Артык хәзер ул элеватор буш торачак. Без менә ул элеваторга илтәбез икмәкләребезне. Ел буе саклый-саклый, бәя көтә-көтә-көтә, бәя артмас микән дип, язга да бәя артыр дип, безнең анда сакланган икмәк өчен бит без акча түлибез. Анда куйган икмәкнең бәясе амин шулай юкка чыгып бетә.
Файдасы калмый.
Аның янына тагын бер элеватор ясасаң инде, бу бар элеватор буш торачак бит инде ярталаш пример.
Анда һич юк конкуренция булыр иде. Аннан соң тегеләрдә селкенә башлар иде, бәя төшерләр иде.
Менә бит әле безнең дә бүген дә яшисе килә бит. Моларга бер нинди гарантия юк.
Сезнең үзегезнең ничә гектар җирегез
бар? Минем 300 гектар җир. Гаилә фермасы дип атала инде безнең. 2 кеше постоянно даими эшләүче 2 кешебез бар. Вот, бик әйбәт егетләр. Үз эшләрен белеп, бөтен эшне инде алар без бергә ирәндек.
Нәрсәләр үстерәсез инде?
Төрле продукциялар, кырчылык продукцияләре җитештерү белән шөгыльләндек инде. Беренче елларда аппетитыбыз тиге зуррак иде дигән шикелле зур севаварутлар булдырып, хәтта кара бодайлар да иктек инде, рапс та җитештердек, арпа, бодай, шикәр шигендере. Ну, менә мондый мохитта эшләргә бик авыр. Бик авыр. Аның бит хезмәт хакын түләргә. Ягулык майлы материаллары бик кыйммәт. Шәшүлек ырлык кирәк, җирне эшкәртергә кирәк. Ашламалар янына бүген якында килә торган түгел, шундый зур бәяләр инде. 1 кило печеньенең бәясе кибетте 50 сумнан анда 60 сум, 70 сум 1 кило печенье. Без бодайыбызны сатабыз 5 тенгедән. Ул акылга сыймаслык диспаритет цен бит инде. Аны кемдер регулировать итәргә тиеш. Миллион посредник читилдан алып кайта анда 5-6 арадашчы. Аның һәр берсе үзенең теге наценкасын куя.
Ярый, Фәрит әфәнде, бу теге озагы бик күңелле булмаса да, ләкин башланган эшнең бер хәйре була инде аның. Шуңа күрә дә фермерлык хуҗалыкларын тәрәккый итүдә Татарстанда гомумән алганда һәм бигрәк тә менә сезнең хуҗалыкның үсүендә без сезгә уңышлар телибез. Һәм бәлки киләсе тапшырубызда инде без сезнең күбрәк уңышлар һәм күбрәк рухландыргыч хәбәрләр ишетербез дигән теләктә калабыз.
Татарстандагы Буа районының Одав Тулымбай авылында яшәүче фермер Фәрит Садриев белән Кәрим Камал сөйләште.
Азатлык радиосы.
Үз эшеңне башлаганчы аны ныклап өйрәнергә, эшләп карарга кирәк ди яш эшмәкәр, татар клип һәм киноларында төшүче егет Руслан Сафин. Ул Казанда пыяладан төрле көнкүреш әйберләре, сувенирлар ясау ширкәте ачкан. Анда эшләнгән үзенчәлекле әйберләр Русиядә дә юк икән. Үз эшеңне башлау серләрен Руслан кызган таба тыңлаучылар белән дә уртаклашты. Аны Азатлык радиосының Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыру. Һәм инде без сезне уңган егет-кызлар белән таныштырубызны дәвам итәбез дип әйтер идем, ләкин инде әлеге егетебезнең студияда кунакта булганы бар. Руслан Сафин, сез аны беләсез, татар клиплары аша, татар фильмнары аша. Руслан биюче дә булды. Шулай ук әйткәнебезчә, телевидениедә бик күп төште. Шоу-бизнес белән, эстрада белән, телевидение белән күпмедер кызыксынганнан соң ул кинәт кенә эшмәкәр була башлады. Руслан, менә бу эшләрең турында таныштырып китсәң идем. Без сине уйлаган идем. Россиялык брендинде шоумен булырсың дип, популяр шоумен булырсың дип. Азин башка өлкәгә киттең, башка эш белән шөгыльләнә башладың.
Ха, исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин үзем туристик кеше буларак та инде шундә дә бик күп иҗат булырга тиеш. Шуңа күрә менә монда минем эшемдә мин хәзер пиала белән шөгыльләнәм һәм мебель пиаладан эшлим.
Пиаладан мебель эшлисен.
Эксклюзивный.
Эксклюзив.
Әйе, анда. Шуңа күрә үзе бер творческий процесс бу эштә. Анда харай берның ничек инде әлбәттә матур булу турында да уйларга кирәк. Һәм әлбәттә аны ясау үзе бер иҗади процесс. Шуңа күрә менә бу эш үзенә якын һәм бик ошый. Аллага шөкер, бик яхшы бара эшләр. Аллага шөкер.
Каян өйрәнгәнең соң кем сиңа киңәш бирде? Руслан, менә әйдә мебель эшли башла әле. Гадәти мебель түгел, агачтан түгел, менә пиаладан дип.
Шундый кызык булды бер вакыт. Бу киноларда, тышкыч клипларда минем кич белән бик күп вакытым бар. Әлбәттә, мин буш вакытны яратмыйм, тик уздырырга. Кич белән инде мин бераз монтаж, пиалар ташыдым, эшләдем инде акча эшләргә. Менә монда кичләр белән эшләп шулай йөрәндем. Пиала турында бик күп мәгълүмат белдем, бөтенесен дә интернетларда укыдым, бөтен кешеләрдән йөрәндем мин. Һәм менә үземә шундый бер уй керде, үземнең бер магазин ачарга һәм менә производственный цех кичләрен шундыйда уйладым һәм ул тормышка ашты.
Хәзер бит сиңа 26 яшь, әйбет.
Миңа хәзер 26 яшь, әлбәттә. Мин аны 24-25 яшендә башладым бу эшне. Менә хәзерге вакытта әйбәт кенә, әкренләп-әкренләп инде соңгы елларда бик әйбәтләп бара. Беренче тапкыр әлбәттә авыр булды. Белмәгән нәрсә кая мин. Шундый инде башлады, килде, алдым, победил дигәндәй.
Ярдәмчеләр булдымы соң, киңәшчеләр, мастерлар
әлбәттә булды, әлбәттә булды.
Өлкәне белә торган мастерлар булды.
Миңа шундый уңайлы шундый случай эләкте. Минем йөргән һәм тормыш иптәшемнең әтисе творческий һәм уңган кеше, бөтенесендә эшли белә һәм пиявада бөтенесендә белә инде, пиява турында бик күп белә. Һәм ул менә бераз аның белән аралашып, ул мине инде әкренләп өйрәтте. Кул белән ничек пияларны кисәргә, аларны ничек обрабатывать итәргә. Исеме Табриз Исламович, аны Казанда бөтен кеше белә.
Табриз Исламович.
Әйе, Исламович. Ул Казанда атаклы производственный архитектор. Аны белмәгән кеше юктыр.
Ул сиңа ярдәм итте инде.
Ул миңа өйрәтте. Миңа шуңа күрә посчастливилось дигәндәй шундый кешегә эләгергә һәм мин Губка шикелле бөтенесен, бөтен информацияны үземә
сеңдерә
башладым һәм бөтенесенә дә яшьләргә дә тәкъдим итәм. Янымда шундый кешеләр булгач, аның янында гына йөрегез, өйрәнегез.
Син менә безнең Казан егетендә бит.
Әйе.
Ләкин шуңа да карамастан менә шундый гадәти эшләрне дә яхшы беләсең. Авыл эшендә, физик эшләрне дә эшләгән егет син.
Әйе, анысы инде мин әбием белән бабайга рәхмәтлемен, чөнки мин үземнең балачагымны авылда үткәрдем. Авылда инде көтүләр көттем, печән чаптык инде егетләр белән шулай бергәләп, малайлар белән үстек, аралашып.
Кайсы якка кайттың әлсен, кайсы районга?
Үзем Кама тамагына да кайттым да, һәм Зәй районнарында. Җәйләрен инде һаман шул авылда булдым. Хәзер дә кайткан саен егетләр күңелләр, йөрәкләр бераз шулай җим-җим итеп яшьләгемне. Үзем яшь булсам да, барыбер инде бу вакытларны тагын кайтарасы килә.
Хәзер бик еш кайта алмый торасың инде, эш күптер.
Хәзер бит инде ничек әйтергә? Хәзер время шундый.
Барсында эшләргә кирәк, өлгергә
кирәк. Бөтенесенә белергә кирәк. Техник заманы шул хәтле алга процесс технический настолько впереди, что бер көнне йоклап ятсаң, все, ты уже сзади.
Артта
каласың. Шуңа күрә бөтен кеше йөгерә, белмим, дөрес эшлибезме, юкмы икән, аны инде үлгәч белербездер инде, белмим. Бөтенесе кайдар йөгерәләр, эшлиләр инде кайдар чабалар.
Гайда. Йоклап китерә кирәктер инде, чөнки күптән түгел синең малаең туда шулай бит.
Ансы иң зур бәхет минем хәзер. Менә бала туды, бәрәне исемле малаем. Иң зур шатлык шул инде, аның өчен менә
гаиләң бар, балаң бар, әйбәт.
Әйе, бүтән мәтәм нәрсә таңсарга.
Максат, гаиләне тутырга.
Әлбәттә, әйе, бик күп-күп бавыр тудырырга ала берсә. Агач үстердем, малай тудырдым, ит төзергә калды инде хәзер.
Ит төзергә калды.
Әйе.
Менә ит төзергә хәзер шушы бизнес белән материал байлык җыябыз инде, әйбәт күпмедер.
Әйе, эш ашарга тиеш башта. Максат эш булгач инде акча эшләргә була.
Син инде үз эшеңне булдырырга булдың. Кемгәдер эшләргә түгел, ниндер заводка барып, ниндер офиска барып утырырга теләмәдең инде син, үз эшеңне башларга булдың.
Әлбәттә, аны бит инде ничек, аны бит башта өйрәнергә кирәк. Үзең сразу башларга ул бик авыр, аны белергә бик яхшы кирәк. Башта эшләргә кирәк белгән кешеләр өчен.
Пиаладан мебель эшләгәнчә син өйрәндең каядыр эшләп.
Әлбәттә. Шунсыз булмый.
Өйрәндең. Аннан соң син үзеңнекен ашырга булдың, әйме?
Әйе. ishni yaxshi itirib bilmasang, uni o'zini oshirga bik qiyin. Mana bik yaxshi bilarga kerak. Bilgan kishilar bilan aralashishga kerak. Onda ishlab qararga, o'zining kishingni sinab qararga kerak. Annar singina endi qo'rqmisha, olib qo'lingni istarga berib, ovasingni olg'a barasingda oshasan.
Mana seni hozir bu ulkada bu piyola mebel yasovda o'zingni ko'pmidir master deb ayta olasan endi.
Hozir ayi.
70% mi?
85-90% ayta olam. Hozir 3-chi yil ishlab.
Irondan
nechta? Irondan hali bor bir 10% butun tonkislarini hali ani g'imir bo'yi da o'tsa, ani bilib bo'lmaydi shu. Texnikiy proses olg'a bora, bitinsinda ilgari bilib bo'lmaydi.
Nindirak ayvirlar yasaysiz, narsalar yasaysiz?
Men piyovadan kravatlar ishlim, dushovoy kabinalar ishlim, stellar, motor, muzikal instrumentlar bilan gitara ishladim, o'ynitirgan, fortepiano, piyovadan o'ynitirgan gitara ishladim. Men o'zim gitara orda o'ynarga yaratam. Shunday uy kirdida piyovadan gitara ishladik. Kaminani kiyiblan qo'yvaqni yoqinlarinda o'ynaymiz biz ani bilan. Fortepiano var ishlim men, tizgilar bik motor ishlim, shkaflar, lestnitsa var. Hozir mana men Moskvadan proyekt var kitirlar i piyovadan tuzirga. Мә шуны турында
уйлыйбыз.
Эксклюзив әйе.
Үзең аны сызасыңмы?
Бүтүнсендә анда башта уйлара кирәк, ничек булау? Ничек эшләргә? Аны башта бит чертежын башта эшләргә кирәк, чертеж ничек булачак? Нинди размер бар? Ничек аны анарсын монтажда, ничек аны куярга эшләргә? Аны бүтүнсендә әлбәттә башта уйлара кирәк. Һәм кәгазьдә
сызырга.
Сызырга. Анарсыңда инде производствода аны эшләргә.
Сенин станоклар бар инде.
Әйе, станоклар бүтүнсендә эшли торган, пиаладан кисә торган, бүтүнсендә бар.
Бу эш Казанда үскәнме? Менә бу пиаладан мебель эшләү синең конкурентларың бармы?
Конкурентлар бүтән җирдә бар. Шуңа күрә ул эшләү бигрәк тәйбәтрәк. Чөнки конкурентлар булмаса ялкаванасың бит. Казанда мин эшләгән әйберләр юк. Гитара бар, фортепиано пиаладан, мин унитазда эшләгән бар пиаладан.
Син аны үзең эшлисеңме, әле кемгәдер эшләтәсеңме?
Үзем эшлим мин аны.
Мен ул гитараны син үз кулларым белән эшләдең.
Ну аны шундый специальный станоклар, шундый үзенең секреты фирмы дигән бар бит ул. 50% кулың белән эшлисең, 50% уже инде техника, машина эшли. Ну аның иң авырсы әйберен инде авыр, ансы кул белән эшләргә туры килә. Чөнки машина компьютер бетнесендә эшләй алмый.
Димәк, синең кебек эксклюзив әйберләр эшләүче әлегә Казанда юк.
Әле Казанда да, Татарстанда да, һәм мин аны Поволжьеда да, Мәскәүдән дә, мин менә выставкаларда йөрим, шәһәрләрдә һәр вакытта булам. Пиаводан выставкалар, Италиядан киләләр инде, Германиядан киләләр, аралашам бетнесен белән дә. Мин эшләгән әйберләр әле бер кеше эшләгәне юк Россиядә дә.
Кызган тоба. Сендә шундый эксклюзив әйберләр булган сиңа, әйдә миңа эшлә дип әйтүчеләр, заказлар күп тир инде. Син өлгерә аласың?
Бу индивидуаль заказлар шундый кайвакны вакыт бар, өлгермим шул. Шуңа күрә мин вакытларны инде әйтеп куям. 30 көн була, 20 көн. Если у шундый бер обычный столик у меня цех 1000 айга чыкса, ул, конечно, инде проблема юк. А менә бу һәр бер кеше өчен аны битен уйларга кирәк, ничек эшләргә, ничек матур булсын дип, ашагысын дип. Һәр кеше өчен индивидуаль эшләр ул бик авыр.
Аңлавымча, синең Казанның айрым бер районында, авиацияле районында ялышмасам,
әйе.
Кичкенә генә заводың бар инде. Шунда эшлисең син.
Кичкенә генә мастерская. Кичкенә генә, әйе, у творческий мастерская ди Петрга да була. Әле заводка әйләнмәде, но мин 5-6 ел дансын алай берсе уйлар бар шундый заводлар тезер. Ну, пока шуда җитә, чөнки эш әле бит шунсы яхшы, аны бит әле башта белеп бетерергә кирәк, бөтенсенә әлгергә, яхшы итеп эшләргә кирәк.
Ярдәмчеләрең бармы соң?
Ярдәмчеләр бар шу, Аллага шөкер, шуңа күрә.
Син аларга бераз акча да түләтә торасың инде.
Әлбәттә, әлбәттә. Аларны бергәләп инде команда дип йөртәбез, без бергәләп эшлибез.
Казаннан кемнәр сездән инде менә шушы пиялалы мебельне алды?
Ой, бик күп. Мин бөтен Россиядән инде һәрбер Россиянең шәһәрендә бар ул организацияләр. Ну, минем эшләгән әйберләр ул әс. Шуңа күрә заказлар бик күп була. Мәскәүдән шоутер алалар. Америкадан хәзер менә гитара сорыйлар. Америкадан менә хәзер заказывают гитара телиләр. Әйе, менә стеклянный гитара. Скрипка Мәскәүдән заказывают гитара стеклянный. Стеллер бик күп инде. Шаудан, Самарадан, Нижний Новгородтан аларны әйтәсе дә юк.
Кул Шариф турында әйтмәдең. Син әйткәнең
Кул Шариф менә башланганча. Иң ышаган әйберем менә без Кул Шарифның гробницасын эшләдек. Менә бу ишектәге пиаларны, зәңгәр пиалар матур фьюзинг дип аталау. Менә бу әйләнә торган кечкенә генә Кул Шарифның пиаласын мин үзем килеп анда үзем монтировать иттем. Табрис Самыч белән бергәләп аны ябыштырдык, эшләдек. Кул Шарифкә килгән саен минем менә горурлык, менә үзем эшләгән дип кешеләргә дусларыма күрсәтәм мин аны. Әйләнүче әйберен үзен дә без уйладыгым, ничек әйләнергә тиеш. Менә дусларга шуны күрсәтәм, мин нәшәдем дип.
Менә әле бүген дә интервьюдан соң син китәсең цехка эшләргәме?
Әйе. Башта хатын нора кирәк була белән. Ия кайтаранарсың дишкә ием. Күбрәк эшләргә кирәк.
Ярый, Руслан, бик зур рәхмәт сиңа. Эшеңдә уңышлар, Алла ярдәм бирсен.
Рәхмәт, бик зур.
Сиңа сорау язарга теләүчеләр контактка язсыннармы?
Контакта һәм минем электрон адрес zerkala@mail.ru. Анда бөтен сорауларга да мин
җавап
бирәм, әлбәттә. zerkala@mail.ru. Бөтен любой фантазияларны, нинди нәрсәләр теләкләрегез булса, анда языгыз, без аларны инде тормышка ашырып салабыз.
Бик зур рәхмәт, чыннан да, Руслан, кызыклы әңгәмә булды. Инде менә эш башларга теләгән ир-егетләргә син шын үрнәк уңышлар.
Рәхмәт.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бездә кунакта булды Руслан Сафин. Аны клиплардан, видео клиплардан белә идегез, ә инде хәзер ишеткәнсез, ул инде эшмәкәргә әйләнгән. Исән-сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.
Кызган тоба. Һәр шимбе.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.